Cadw'n ein i bario chwyd. A swyr angen o'r chwyd. Gael i beili yn y bario chwyd.